Бишкекте түшкү саат 1:00 Азаттык радиосу. Бүгүн 22 октябрь, күнгө чаршемби, түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Кутмал күнүңүздөр менен. Укук коргоочулар медицина тармагынын бажы биримдигине киргенден кийинки жагдайына тынчсыздануусун билдирүүдө. Казакстанда калк арасында теңгенин куну дагы учат деген билдирүү тарады. Казакстан улуттук банкы атайын түшүндүрмө берип, элди кабатыр болбоого чакырды. Кыргызстанда дагы ушул тапта доллар жана еврого карата сомдун куну кескин төмөндөдү. Башкы прокуратура соттолгон жана издөөдөгү жарандарга жасалма паспорт берип келген социалдык фонддун жана мамлекеттик каттоо кызматынын жогорку тепкичтеги жетекчилерине кылмыш ишин козгоду. Алдындагы жарым саатта биз ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк айтып бермекчибиз. Азаттык менен болуңуз. Кеп кезегин жанында отурган кесиптешим Санжар Эрелиевке узатсам, ал соңку кабарлар топтомун сунуштайт.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Оштогу тергөө абагынын жетекчиси сурак берүүдө. Ош шаарындагы номер 5-чи тергөө абагынын жетекчиси Абдыкадыр Асановдун УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалганын Азаттыктын өздүк булактары кабарлады. Тактала элек маалыматтар боюнча ал соттолгон жаранды сыртка чыгарып туугандарынын тоюна катышууга уруксат бергендиги үчүн 20 октябрда камакка алынган. УКМК азырынча комментарий бере элек. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн өкүлү Эленора Сабатарова Асанов суракка чакырылганын тастыктап, аны камакка алынды деп айтууга азырынча эрте экенин билдирди. Маңзат сатууга шектелген коомдук ишмер Акылбек Атабаев милицияга сурак берүүдө. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, ал 10 кг маңзат менен колго түшүп 21 октябрда Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайына камалган. Акылбек Атабаев Акыйкат партиясынын мүчөсү, Чыйыр аттуу гезиттин башкы редактору. Милициянын маалыматына ылайык, ал Ооганстан жана Тажикстандан Ошко ири өлчөмдө маңзат ташуу, андан ары Бишкек менен Чүйгө алып келип сатуу иштери менен алектенип жүргөн. Азырынча Атабаевдин өзү же анын жакындары бул маалыматты тастыктаган да, четке каккан да жок. Бишкекте ачкачылыкка чыккандардын экөө акцияны токтотту. Электр энергиясына бааны көтөрбөөнү, үч фазалуу абоненттерди кыркууну токтотууну жана аны калыбына келтирүүнү, энергетикадагы Шишовдун коррупциялык схемаларын толугу менен жоюуну мурдагы энергетика министри Осмонбек Атыкбаевди жоопко тартууну талап кылып ачкачылыкка чыккан 7 кишинин экөө акцияны токтотту. Уюштуруучулардын бири Мелис Аспеков ден соолугу кескин начарлап кеткендиги үчүн дарыгерлердин сунушу менен 3 күнгө тыныгууга чыкканын Азаттыкка билдирди. Алардын катарына 21 октябрда кошулган студент жигит ата энесинин каршы болгондугуна байланыштуу ачкачылыкты токтоткон. 16 октябрдан бери Бишкектеги Горький сел багында башталган кечиресир 16 октябрда Бишкектеги Горький сел багында башталган акцияга алгач жаңы муун жаштар кыймылынын өкүлдөрү Мелис Аспеков, Качкын Булатов жана Төрөхан Жунусбеков чыккан. 21 октябрда алардын катарына дагы 4 адам кошулган болчу. Бийлик тараптан азырынча алар койгон талапка жооп боло элек, ал арада Бишкек шаардык милициясы активисттер кечинде үйлөрүнө кетип жатканын айтып, бул акцияны көз боемочулук деп атады. Акция уюштуруучулары муну калп деп жатат. Уюштуруучу Мелис Аспековду мүнкүчө комментарий берди.
Бул деген баары калп. Үйүбүзгө барганбыз кече, үйгө барып туруп азыр бир квартира караштырып атабыз. Себеби боз үйдү да тиктирбей койбодубу, кече суук болуп унаада болгон эки эле унаа бар болчу, кече бирөөнү алып кеткен да. Ошондуктан унаага да жатканга 6-7 киши мүмкүнчүлүк болбой койду такыр.
АКШнын фондолук биржаларында акциялардын наркы кескин өстү. Алдыңкы 500 америкалык компаниянын акцияларынын наркын чагылдырган S&P 500 индекси дээрлик 2% көтөрүлдү. Буга Кытайдын экономикалык өсүшү 3-чү кварталда күтүлгөндөн жогору болду жана Apple корпорациясынын кирешеси өстү деген маалыматтар себеп болууда. Түндүк Кореяда камакка алынган АКШ жараны бошотулду. АКШ бийлиги Түндүк Кореяда камакка алынган америкалык 3 кишинин бири Джеффри Фоула эркиндикке чыкканын билдирди. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Мари Харф Америка жараны швед дипломаттарынын ортомчулугу менен бошотулганын айтты. Фоула мейманканада Библия китебин калтырганы үчүн полиция тарабынан камалган болчу. Учурда камакта отурган дагы 2 жаран Мэтью Миллер жана Кенниета Байенин иши каралып жатат. Түндүк Корея соту 2012 жылы Миллерди 6 жылга, Байени 15 жылга эркинен ажыраткан. Кыргыз жана орус муфтийлери экстремизмге каршы бирге күрөшөт. Кыргызстандын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев, Орусия мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы Шейх Талгат Сафатаджудин менен Уфа шаарында жолукту. Муфтияттын басма сөз кызматы билдиргендей, алар ислам дининин заманбап өнүгүшүнө экстремисттик кыймылдар тийгизип жаткан залаканы талкуулашты. Мусулмандардын салттуу ислам боюнча сабаттуулугун жогорулатуу үчүн эки тараптуу кызматташууну улантууга макулдашышты. Муфтийлердин жолугушуусу 21-ci кылым билим мекиндигиндеги исламдын баалуулуктары жана идеялары аттуу 7-ci эл аралык илимий практикалык конференциянын алкагында болду. Учурда кыргыз муфтиятынын Москвадагы өкүлчүлүгү ал жактагы мигранттардын диний сабатын жогорулатуу боюнча окууларда өткөрүп жатат. Айзада.
Рахмат Санжар, күндүн соңку кабарларын сунуштаган кесиптешим Санжар Эралиев болду. Жаңылыктардын толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекитке Эже. Ошондой эле акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, бул күндөрү 1 АКШ доллары 51 сом 64 тыйын, евро 71 сом 28 тыйын, рубль 1 сом 35 тыйын, казак теңгеси 30 тыйын болду. Сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, укук коргоочулар медицина тармагынын бажы биримдигине киргенден кийинки жагдайына тынчсыздануусун билдиришти. Алар өкмөт медицина тармагы биримдикке киргенден кийинки абалын эске албай жатканын айтышты. Бул боюнча маалымат жыйынга биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов барып катышып келди. Токтосун, кандай бир тобокелчиликтер жөнүндө сөз болуп жатат?
Рахмат. Бүгүн ошол медицина тармагындагы бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү ошол тармактагы адистер маалымат жыйын өткөрүп, анда ошол бажы союзуна киргенден кийин, бажы уюмуна киргенден кийин ошо биздин Кыргызстандын медицина тармагындагы абал ошо өкмөт эске албаган түрдө кирип жатат. Ал тармактагы ошол көп суроолор жоопсуз бойдон калууда деп жатышат. Маселен, алардын ошол адистердин айтымында, изилдөөсүндө ошол Кыргызстан көпчүлүк дары дармекти ошол Орусия базарларынан, Орусия рыногунан алышаарын билдиришти. Ал эми Орусия болсо өзүнөн чыгарган өндүрүлгөн дарылардын көбүн өзүлөрү пайдаланбай, себеби сапаты начар деп өзүлөрү бир башка фирмалардан алышат. Эми ошол Россиядан чыккан сапатсыз дарылардын баардыгысы ушул Кыргызстанга эркин баягы аймак түзүлгөндө базарда эркин кирет дагы, алар арзан жана ошондой эле баягы бизге көп келе баштайт. Ал эми биз болсо тандоо бир мүмкүнчүлүгүбүз азаят, себеби биз кымбат жана ошондой эле сапаттуу дарыларды ошол башка өлкөлөрдөн алганга кыйынчылык болуп калат. Ошондуктан биз ошо Россиянын дарыларын алганга гана мажбур болуп калабыз деп бир коркунучтар бар экенин айтышты. Ушул боюнча далай жолу өкмөткө суроо салып, алар эч кандай бир жооп ала албай атканын тынчсызданысын эми ушул коомчулукка айтып, бирге дагы изилдеп, ушул чындыгында ушул тармак кандай болорун дагы эске алышыбыз керек экенин билдиришти да.
Укук коргоочулар болгондо кимдер бүгүн маалымат жыйын өткөрүштү? Анан деги эле алардын колдорунда, өздөрүндө бир мындай алдын ала божомол, изилдөө бар бекен? Ошол
алдын ала божомол жанагы мен үстүндө айтып өткөн ошол Россиядагы биз көпчүлүк дарын ошол жактан алабыз. Эми мындан бажы союзуна кирсек, ал мындан дагы күчөйт. Себеби биз көбүнчөсү эле ошол Россия өндүргөн дарыларды алып калабыз. Себеби биз өзүбүз өндүрүүчү эмеспиз, өндүрө албайбыз. Өндүрсөк дагы бир аз эле 3-4 пайызды гана камсыз кыла алабыз деп билдирип жатышат. Мына ошол жерге катышкан мурдагы врач, ошол азыркы учурда бейөкмөт уюмдардын өкүлү, таза дарыларды баягы көз жүгүртүү боюнча бейөкмөт уюмдун өкүлү Макенбаева Бурул мындай деди.
Биздин өкмөт аябай шашылыш түрдө бажы биримдигине киргенге болгон аракеттерди колдонуп атат. Ошону биз айткыбыз келет элек, негизи бул бажы биримдигине киргенде Кыргызстандагы дары дармек тармагына, анан жалпы саламаттык сактоо секторуна кандай таасир берет, ошол суроого биз жооп ала алган жокпуз өкмөттөн.
Ушундай билдирип, анан ошону чогуу, бул биз муну менен токтоп калбайбыз, биз изилдөөнү улантып жана ошондой эле тийиштүү тараптардан жооп алганга кызыктарбыз. Биз элди баягы алдын ала ден соолугун жана ошондой эле алар сатып алып аткан дары эмне болорун баягы камсыздап маалыматтап турушубуз керек экенин билдиришти да.
Рахмат Токтосун, бул туурасында сиздер кечки программабызда дагы кененирээк кабардар болосуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз. Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узур партия.
Боёгу кургай элек кезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Программабызды улантабыз. Кыргызстанда доллар жана еврого карата сомдун куну кескин төмөндөдү. Бишкектин акча алмаштыруучу жайларында доллардын баасы көтөрүлүп, ага болгон суроо талап дагы күчөдү. Жагдайды кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов иликтеп жатат. Кубаныч, акча алмаштыруу жайларында ошол доллар дагы сатылбай жатат деген маалыматтар айтылып атпайбы? Ошол канчалык чын экен?
Рахмат Айзада. Мынал 22 октябрга карата Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда сомдун куну кескин түшкөнү байкалды. Негизинен доллардын сомго карата наркы 56 сом 30 тыйын, 56 сом 40 тыйынга чейин доллардын курсу жогорулаган. Ошондой эле евронун сатылышы 72 сом 40 тыйын жана 72 сом 45 тыйынга чейин жогорулаганы байкалды. Ошол эле учурда бир катар акча алмаштыруу жайларында, ошондой эле Кыргызстандагы бир катар иштеп жаткан банктарда долларды ошо кардарларга сатууга кандайдыр бир чектөөлөр киргизилгендиги боюнча маалыматтар чыга баштады. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат агенттиктери да жазып чыгышты. Негизинен валюта рыногунда мына ошол негизинен ошо казакстандык банктар, Казкоммерц жана Халк банк сыяктуу ири банктар ири өлчөмдөгү долларды жана сомду сатууга чектөө киргизгендиги боюнча маалыматтар чыга баштады. Бул тууралуу кардарлар дагы айтып жатышат. Бирок ошол эле учурда расмий негизде аталган банктардын өкүлчүлүктөрү эч кандай чектөөлөр киргизилбегендиги тууралуу расмий билдирүү таратышууда. Бирок ошол эле учурда аталган банктарда иштеген өздүк булактардан алынган маалыматтар боюнча учурда Россияда рубльдин курсу жана Казакстанда теңгенин курсуна байланыштуу күтүүсүз жагдайлар болуп кетет деген кандайдыр бир божомолдордон улам Кыргызстандагы казакстандык банктардагы ири суммадагы операцияларды жасоого кескин чектөөлөрдү киргизгендиги маалым болду. Бирок ошол эле учурда улуттук банк Кыргызстанда валюта рыногунда эч кандай коркунуч жок экендигин, баардыгы көзөмөлдө тургандыгын, ошондой эле доллардын жана евронун таңкыстыгы байкалбай эле тургандыгын, айрым бир жерлерде гана кандайдыр бир деңгээлде дүрбөлөң уюштуруу, ошонун негизинен пайда көрүп калууну каалап жаткан тараптар тарабынан гана ошондой бир аракеттер болуп жаткандыгы белгиленүүдө. Улуттук банктын төрага орун басары Нурбек Жеңиш учурда көрүлүп жаткан чаралар тууралуу мына буларга токтолду.
Биздин валюта резервтерибиз 2 миллиард 100 миллион долларды түзөт. Улуттук банктын сомдун долларга карата курсун кармап турганга толку мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок биздин акча алмаштыруу саясатыбыз эркин, ошон үчүн курсту рыночный механизмдер түптөйт да. Бирок керектүү учурда улуттук банк интервенциялар менен чыгып атат, долларды сатып атат. Улуттук банк тарабынан биз үзгүлтүксүз көзөмөлдө жасап атабыз жана жеке акча алмаштыруу жайларынын үстүнөн. Ошо жыл башынан тартып улуттук банк 300 миллион долларга жакын сатты. Ошо сентябрь менен октябрдын араларында биз 100 миллиондон ашык доллар саттык. Ошо акыркы интервенцияны өткөн 5-нчи күнү жасадык, 7 миллион 400 миң доллар саттык.
Ошол эле учурда Кыргызстандагы сомдун кунунун арзандашына эки чоң фактор негизги таасир этүүчү факторлор катары каралып жаткандыгы белгиленүүдө. Бул негизинен Кыргызстандын чет өлкөлүк импорттон өтө чоң өлчөмдө көз карандылыгы жана Орусиядагы жана Казакстандагы валюталык рыноктагы кырдаалдын таасир этиши сыяктуу мына ушул эки факторду экономисттер мисалга алышууда. Ошол эле учурда алдыдагы божомолдор боюнча финансылык аналитиктер негизинен сомдун девальвациясы же болбосо анын алсызданышы мындан ары дагы улана бериши мүмкүн деген божомолдорун белгилешүүдө. Анткени аталган эки фактор Кыргызстандагы валюта рыногуна өтө чоң таасир эте тургандыгы белгиленип, бул жагдайда өкмөт тарабынан жана улуттук банк тарабынан кандайдыр бир атайын чаралар иштелип чыкпай жаткандыгы жанагындай валюта рыногунда жасалып жаткан айрым бир интервенциялык аракеттер эч кандай натыйжа бербей жаткандыгын айтышууда. Көз каранды эмес финансист жана экономист Мейманбек Абдылдаев бул туурасында мына буларга токтолду.
Доллар түшпөйт мындан ары. Жакында мына өтсөк декабрда, январда баллар көтөрүлөт, девальвация. Доллар мына азыр 56 болдубу? Жаңылдан ары 60га жакын болот го. Ал эми бизде импорт дагы эле көп бар. Экспортту көбөйтүүгө өкмөт ага чамасы келбей атпайбы? Импорт экспорт менен өзүнүн формуласы бар да. Негизи реальный биздин товарлар менен басын эсептеп келгенде биздин реальный курс 100 болуш керек. Жасалма кармоочукка. Реалдүүчү коюп эсечи ошого эле кетиш керек муну кармабайлычы.
Рахмат Кубаныч, биз менен студияда кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов болду. Бул макаланы сиздер биздин кечки программаларыбыздан кененирээк уксаңыздар болот. Бул арада Казакстанда дагы халк арасында теңгенин куну дагы учат экен деген кабар тарады. Айрыкча өткөн аптада Халык финансы брокерлик компаниясынын серепчилеринен жыл этегинде 1 доллар 210 теңгеге чейин жетиши мүмкүн деген маалыматы казак акчасын башка валютага алмаштыргандардын катарын узартты. Буга карата кечээ Казакстандын улуттук банк атайын түшүндүрмө берип элди кабатыр болбоого чакырды. Сабыр Оптомомунов баяндайт.
Капсалаңга түшө баштаган казак элинин көңүлүн жубатуу үчүн Казакстан улуттук банк төрагасы Кайрат Келимбетов өзү кече таң эртелеп түшүндүрмө берди. Журналисттердин казак теңгеси кайрадан девальвацияга дуушар болобу деген суроолоруна узактан узак өлкө экономикасы тууралуу айтып отуруп, акыр аягы теңге бери дегенде эле 3 жыл туруктуу турат деп сөз берди.
То есть мы сегодня считаем, что коридор 170-188 является
Мен бир нерсени так айта алам. Камтамага түшүүгө эч кандай негиз жок. Ушул жылдын февралында жасалган күчтүү валюталык корректировкалар туруктуу негиз болуп бере алат. Ошондогу теңгенин 170-тен 188-ге чейинки коридору учурдагы жана алдыда күтүлүп аткан дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү эсепке алуу менен кабыл алынган. Анын ичинде Орусияга каршы санкциялар, мунайзаттын арзандашы, Украина кризисине байланышкан экономикалык өзгөрүүлөр баары эсепке алынган. Бул цифралар бери дегенде эле 3 жылга багытталган. Ошондуктан азыр көпчүлүктү кыжаалат кылып аткан девальвация болобу деген суроого мен дагы кайталап кетилем. Ошол февралда кабыл алынган коридор туруктуу запас болуп берилат.
Казакстан улуттук банк төрагасы Кайрат Келимбетов учурда куну түшүп жаткан орус рублу менен мунайзат баасынын арзандоосу да теңге наркына таасири жок деп белгиледи. Келимбетов соңку күндөрү кээ бир экономисттердин девальвация болот деген божомолдорун четке кагып, журналисттерди элдин эсин чыгарган кеңештерден туура эмес маалыматтарды таратуудан алыс болууга үндөдү. Өткөн аптада Халык финанс брокерлик компаниясынын серепчилери жыл этегинде 1 доллар 210 теңгеге чейин жетиши мүмкүн деген маалымат тараткан. Кийинчерээк бул божомолдор тууралуу материал компаниянын веб-сайтынан алынып салынган. 20 октябрда Казакстан фондолук биржасында теңге доллар валюта катышы менен бир күндө жасалган соода көлөмү 1 миллиард 300 миллион АКШ долларын түзгөн. Бул соңку 2 айда жасалган эң жогорку көрсөткүч. Ушул жылдын февралында Казакстан улуттук банкы теңгенин долларга чыккандагы жаңы баасын 185 теңге чегинде белгилеген эле. Девальвация болгондон бери теңгенин долларга болгон баасы 182-183 теңге аралыгында турукталды. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Анда күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетели. Оштогу 5-чи тергөө абагынын жетекчиси УКМКнын кызматкерлерине сурак берүүдө. Коомдук ишмер Акылбек Атабаев убактылуу кармоочу жайда камакта олтурат. Бишкекте ачкачылыкка чыккан 7 кишинин 2 акцияны токтотту. Аларда Бишкек шаардык милициясы ачкачылыкка чыккан активисттер кечинде үйлөрүнө кетип жатканын айтып, муну көз боемочулук деп атады. Түндүк Кореяда камакка алынган АКШ жараны бошотулду. Американын фондолук биржаларында акциялардын наркы кескин өстү. Кыргыз жана орус муфтилери экстремизмге каршы бирге күрөшөт. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызда таап окуңуз. Экибиз Азаттык чекит кейже. Программабызды улантабыз. Башкы прокуратура соттолгон жана издөөдөгү жарандарга жасалма паспорт берип келген социалдык фонддун жана мамлекеттик каттоо кызматынын жогорку тепкичтеги жетекчилерине кылмыш ишин козгоду. Ички иштер министрлиги бир жыл ичинде эле 200 000 200 ашуун адам өздүк маалыматын өзгөртүп, башка ат менен паспорт алганын билдирүүдө. Булардын катарында банктардын ири суммадагы карызы барлар, издөөдөгү адамдар жана кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү дагы бар. Сөздү кабарчыбыз Жанар Акаев улантат.
Ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгынын кызматкерлери социалдык фонд менен мамлекеттик каттоо кызматынын ортосундагы бул коррупциялык схема бир топ жылдардан бери уланып келгенин билдирүүдө. Аталган министрликтин маалымат кызматынын башчысы Жорубай Абдраимовдун айтымында, жасалма паспортторду көбүн эсе буга чейин кылмыш кылгандар, банктардан карызы барлар, алимент төлөбөй жүргөндөр, чет өлкөдөн депорт болгондор, андан да кооптуусу кылмыш түйнөсүнүн мүчөлөрү алган.
Бизде 2200 паспорт берилген. Мурда соттолгон же сот жоопкерчилигине тартыла тургандар же мамлекеттен карызы барлар, негизинен ушундай арты таза эмес адамдар ушундай паспорт.
Криминалдык баягы чөйрөгө анча-мынча тиешеси барлардын арасында
чөйрөгө аралашкандар.
Абдраимовдун айтымында жарандар мыйзам боюнча өздүк маалыматын өзгөртүүгө тыюу салынат. Жасалма паспорт алгандар шайлоодо 2 ирет добуш бериши да мүмкүн. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эрлан Сапарбаев бул коррупциялык схеманы жоюуга мурдагы өкмөт башчыда бир нече аракеттерди көргөнүн, бирок натыйжа болбой келатканын айтат.
Мындай нерсе бул айсбергдин гана чокусу да, мындай нерсе болуп келген, бул кечээ же мурдагы күнү эле боло алган нерсе эмес да, бул жылдап калыптанып калган нерсе да. Автоматташтырып жанакы буга чейин абдан көп айтып атпайбызбы, бирдиктүү калктын реестр түзүп жана биометрикалык технологияларды колдонбоюнча бул нерсе боло берет да. Анан дагы бир чоң маселе ушул паспортту алып атканда алгач документтердин жөнөкөйлүгү, мисалы туулгандык тууралуу, туулгандыгы тууралуу күбөлүк жазаганга оңой. Осмонов, баягы мен жаңылбасам, Муктар Аблязов Осмонов деген фамилиядан ошол туулгандыгы күбөлүктү жазап туруп алган да.
2013 жылы Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы иликтөөлөрдүн натыйжасында кыргыз паспорту казакстандык оппозиционер учурда Бозгунда жүргөн Муктар Аблязовго башка бирөөнүн атында берилгенин тастыктап, бул окуя кыргыз паспорту коррупциялык жол менен сатылабы деген талкууга жем таштаган эле. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков учурда ким гана болбосун акча берип керектүү документтердин баарын сатып алса болорун, буга өкмөт тараптан тыкыр көзөмөл керектигин кошумчалады.
Паспорт алуудун Кыргызстанда кыйынчылыгы кресттен кеткен жок. Катанын көпчүлүгү киргизмейден уюм деп атпаймынбы, көлүк алгандан, справкалардан баардыгы мыйзамдуу алып келип туруп, анан кресске тапшырып коет да, кресттен мыйзамдуу паспорт алып келишке алып кетип атышат. Ошол акча берип дагы справка жасап көлүк жасап алат, анан кийин мыйзамдуу паспорт алып кетиш.
Бирок буга чейин да дал ушул жасалма паспортторго байланыштуу кылмыш иштери козголуп келген, бирок жоопко тартылган конкреттүү кысымдарды коомчулук уга элек. Кылмыш түйнөсүндө Ремен деген кайманат менен белгилүү грузиялык кримтөбөл Роман Барбакадзеге да Кыргызстандан Рамин Алхозов деген ысым менен паспорт берилип, кийин ал Украинада колго түшкөн. Андан көп өтпөй казак оппозиционери Аблязов да Осмонов деген фамилия менен кыргыз паспортун алганы ачыкталган. Бул маселеге байланыштуу кылмыш иштери козголуп жаткан менен бул проблеманы чечүү жолдору азырынча белгисиз бойдон калууда. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Эми студиянын кодогу рубрикасына кезек берсек, Түштүк Кореяда жакында болуп өткөн 17-нчи Азия оюндарынан кыргызстандык спортчулар 6 медаль менен келишти. Ушул тапта коомчулукта спорт чөйрөсүндө бул жыйынтыктар боюнча ар кандай көз караш, пикирлер айтылууда. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Кыргызстандын олимпиадалык курама командаларын даярдоо борборунун жетекчиси Насирдин Акылбеков. Саламатсызбы? Насирдин мырза, мына Азия оюндарында Кыргызстандан 115 спортчу кеткен болчу. Алардын ичинен болгону 6 медалга жетип, бир дагы алтын медаль колго тийген жок. Негизине сиз өзүңүз бул жагдайга кандай баа бердиңиз?
Мен как олимпиадалык борбордун жетекчиси катары бул жагдайга мен мындай, биринчиден биздин ушул 17-нчи азиялык оюндарда биздин кыргызстандык спорт сүйүүчүлөрүн ушуларды спорт сүйүүчүлөрүнө мен айтып кетер элем, бүгүн биздин ушул 6 алган медалибизди чоң жетишкендик деп айтам. Анткени мен ушул спорттук олимпиадалык борбордун жетекчиси катары бүгүнкү күндөгү биздин ушул 6 спорт 6 алган медалибиз чоң жетишкендик деп айткан себебим, бүгүнкү күндө биздин спорт тармагына болгон каражат маселеси өтө чоң көйгөйлүү маселе жаратып отурат. Бүгүн сиз берген сурооңузга жооп берейин, эмне себептен жакшы дегеним, бүгүн биздин олимпиадалык борбордун ушул спорт главный тренерлери жана улуу машыктыруучулары жана ошондой эле федерациянын жетекчилерине, авиакомпанияларга, гостиницаларга, пансионаттарга карызыбыз 21 миллион сом. Ушул ушундай көйгөйлүү маселе турган күндө да биздин ушул спортсмендер, тренерлерибиз ке мен чоң ыраазычылык билдирет элем. Бул чоң жетишкендик. Анткени аларга биз бүгүнкү күндө болгон мүмкүнчүлүктөн болгон шарт түзүп бере алган жокпуз.
Бирок кайсы бир деңгээлде бул болбой эле бир артка кетүүнү көрсөтпөйбү? Мисалы Гуанчжоудон алтын медаль алып келгенбиз, кийинки Азия оюндарында болсо алтын медаль жок эле калып атпайбызбы? Анан кайсы бир деңгээлде сиз айткандай шартка карап жетишкендик деп эсептей турган болсок, бирок ошол эле учурда сыртынан мисалы тенденцияга көңүл бура турган болсок, анда бул артка кетүү эле деп айтсак болобу?
Жок, мен сизге толук кошула албайм. Биздин алтын ала турган спорттун түрлөрүн билесиздер. Бүгүнкү күндө биз пландаштырган алтын ала турган спорттун түрлөрүндө калыс тобунан болгон биздин спортсмендерге ошондой эле ошол жерде болуп аткан калыстар тобунан көрсөтүлгөн эрежесиз туура эмес иштердин негизинде биз ала турган спорттороздон алтын медаль албадык. Мисалы билесиздер, грек римский күрөшүнөн биздин эки балбаныбызды кандай калыстары биздин медалибызды колубуздан алып кеткендей эле болуп ичибиз катышкан мойнуга алып, ошондой эле биздин мушкерибиз Азат Үсөнәлиевдин да өзүңүздөр көрүңүздөр калыстар тобуна калыс чечилбей аны биздин мушкерди ушул жарым финалдыктан алып кеткенде караганда бул, мен ойлойм, калыстар болбогондо бизде алтын медалдар болмок.
Ошол таймаштарда сиз айткандай калыстар тобу тарабынан кетип жаткан мүчөлүштүктөргө жалпы коомчулук дагы көңүл буруп көп болуп турду окшойт. Анан мисалы балбандарга атайын эле тартып упай жок упайды алып берген учурлары дагы мындай жөнөкөй кишиге дагы көрүнүп турганы белгилүү болду да. Анан айтсаңыз, ошол чоң спортто мамлекеттин чоң кичинесине жараша дагы мамиле жасалат деген пикирлер буга чейин эле айтылып келген. Анан бул жолу дагы ушул бир жагдай роль ойноп кеттиби?
Сиз кайталап койсоңуз сурооңузду.
Чоң спортто ошол мисалы үчүн олимпиадалык оюндарды эске алабызбы? Мисалы чоң мамлекетке чоң мамлекеттей мамиле кылып, кичинекей мамлекеттерге кичинекей мамлекеттей мамиле кылып, баягы калыстар тобунун мамилеси жөнүндө сөз болуп атат да.
Калыстар тобунун мамилесинде баягы мындай да, андай деле көз караш болбойт. Берде баягы калыстар тобунан болгон өзүнүн жеке кызыкчылыгына ошол калыстар тобу кандай акчаларга кандай себептер менен өздөрү өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп кеткен гана себептен болуп эле биздин спорт тармагы спортсмендерибиз жабыркалап калды.
Ошол эле учурда Азия оюндарындагы ошол алтын медаль үчүн спортчу 1,250,000 сом сыйлык, экинчи орун үчүн 750,000 сом, үчүнчү орун үчүн 500,000 сом акчалай сыйлык белгиленген болчу да буга чейин. Андан тышкары дагы ошол машыктыруучуларга спортчунун алган баягы сыйлыктын 25% чегерилмек. Анан бул нерселер кайсы бир деңгээлде спортчуларга мындай стимул боло алабы?
Албетте боло алат. Бүгүнкү күндө аны бүгүн биздин президентибиз бүгүн тапшырды. Бүгүн спортсмендерибиз жана ошондой эле машыктыруучуларыбыз алды. Анткени спортто ошол бир финансый кызыкчылык болуп, ошого биз спортсмендерге шарт түзүп берип, ошолорду бир материалдык жактан жардам бербесек, конечно, ал эч кандай чоң түрткү болбой калмак. Ошол бүгүнкү күндө алган бүгүн бул эмелери, каражаттары буларга чоң түрткү болот.
Сиз жанагы башында айтып кетпедиңизби, абдан чоң карызыбыз бар депчи? Ушул маселе боюнча сиздер өкмөткө мисалы кайрылып жатасыздарбы? Эмне жыйынтык болуп атат?
Бул маселе боюнча биз өкмөткө түстөн түз кайрылганга биздин укугубуз жок. Анткени биздин үстүбүздө жетекчи бар. Ошондой эле бул карыздарыбыз менен биз кайрылып эле келип атабыз. Биздин бүгүнкү күндө спорт агенттигинин жетекчиси Кадыр Кочкоровго кат түрүндө көп кайрылганбыз. Бул маселелер бүгүнкү күндө тилекке каршы чечилген жок. Анткени бул киши 4 ай болду бизге жетекчи болуп келгенине. 4 айдан бери биздин, мен как ушул өзүмдүн ушул курама командаларга жооп берген жетекчи катары, бизге толук шарт түзүп бере алган жок биздин жетекчибиз.
Ошол учурда мына Кыргызстанда негизи эле олимпиадалык оюндарга даярдык күн мурунтан эмес, жакындаганда башталат деп көп эле айтылып жүрөт. Мисалы Бээжин олимпиадасынан бери эле ушул сөз баймабай айтылып келет да. Анан жыйынтыгын өзүбүз көрүп жатабыз. Кантип ушул саясатты өзгөртүш керек? Бир жолу барбы, же болбосо жетекчилик кайрылыш керек деп эле күтүп жүрө бериш керекпи?
Жок, мунун чечүү маселесин мен жеке оюм боюнча бизге, мисалы, биздин агенттигине ар бир 9 ай, ар бир 7 айда бир жаңы жетекчи келет. Сиз билесиз, жетекчи келгенде орун алмаштыруулар башталат. Тууганым, классташым, таанышым деген баягы биздин билинбеген закон ченемдүүлүгү иштей баштайт. А спорт алдыга жылыш үчүн Субиздин спорттун агенттигине бир олимпиадалык циклга, ошондо 4 жылга биз бир жакшы жетекчини, элим, жерим жана Кыргызстандын спорту деп күйгөн жетекчини шайлап алышыбыз керек.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Кыргызстандын олимпиадалык курама командаларын даярдоо борборунун жетекчиси Насирдин Акылбеков болду. Биз болсо ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Эфир толкунунда жаңырган бардык маалыматтарды, кабарларды, баяндарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Эгиз Азаттык Чекит Кежи. Берүүнү Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касымалиева. Кайрадан эфир толкунунда жолугушканча жакшы туруңуздар.